Alexander Building ng araw, hindi pa masya, hindi pa direct ko ng masyadong ko ng pagbili ng ticket para Pilipinas o maski sa Amerika. Basta may kwarta ka, pumunta ka ron, magbayad ka ng kwan, gawin ng papel mo para wala. Hindi gaya ngayon. Okay? Basta may kwarta ka.
So, binili niyo siya ng ticket?
Yeah.
Nasakuha na pa siya nang sinabi niya sa inyo? Sa
no, mga, no, pumunta, bumalik man dito. Mm. Sa kwan. Okay. Yan. Pag kakuha ko ng ticket niya, pinalarga ko na siya. Okay.
Yun ang huli niyong pagkita.
Mm-hmm.
Hindi man siya nagsulat sa inyo mula sa Pilipinas.
Yeah.
Sumulat man siya sa inyo, si Colosa.
Oo, wala na. Kaya hindi naman nalalaman kung saan ko punta. Saan akong address. Address ko. Mm-hmm. Yung kanyang kuan, yung kanyang pinsan, yun ang sumulat sa akin. See? Yun ang sumulat sa akin. Ang imong kaang, ang kapatid, si Pedro, yung kapatid mo, sabi niya nandito na sa Pilipinas at sinabi niya, kumusta ka raw sa inyo.
Should we ask anything about his death? Alam niyo nangyari kay Colosa sa Pilipinas?
And, nag-guan man sa Kulurong. Nag-leader sa Kulurong. Ngayon, nag-leader sa Kulurong, ang ginawa ko, pinasukan nila ng kwartel, constabulare. Alam mo, yung isang babae, inutusan niya na kumuha sa bandera.
American flag.
Mm. Pagpupunta yung babae, pag kuha yung bandera, natingnan yung gwardiya, pinusel.
Philippines. Oh yeah, that's right.
Ngayon, pumasok sila sa kwartel.
Ano yung bandera? Pilipino o Amerikano?
Amerikano.
1996. This is in
Cayuga. Kaya mo wala pang Pilipino ang bandera. No. Pero meron. Amerikano.
Yeah.
See? Kaya under pa sa Amerika ang Pilipinas, ha?
So pinisil yung pinisil.
Yeah, binaril yung babae na nagkuhan sa bandera. Ngayon, nakuha nila yung mga baril dito sa loob ng kwartel. Ngunit, dalawa lamang daw ang marunong magpusel. See? Kaya, doon sila sa Intramuros daw. Nagkuhan doon sa Intramuros. Dalawa lang daw Pilipino makamarunong magpusel. Ngayon si Colosa ay talagang kuana ay pinapakuna siya sa Diyos na kuana magpahinga siya, magkon siya. Sapagkat pumunta siya sa loob ng simenteryo. Doon siya nakadakpan doon sa loob ng simenteryo. Yung kanyang kabayong puti nandoon pa. Nakadapa daw siyang ganyan sa sulong ng interior. Okay.
Nabaril siya ng mga Amerikano?
Ha?
Sino nabaril siya o namatay
hindi.
Siya?
Hindi namatay sa baril.
Siya lang sarili.
Ngayon dinadapa siya ganyan, ha? Dinakop siya. Yung kanyang kabayo ay pinakawalaan niya. Pinakawalaan niya yung kabayo. Sapagkat yung kabayo niya ay may kakawalaan. Yeah.
Paano niyo nalaman itong istorya na ito? Sino nagsabi sa inyo?
Yeah.
Ito, yung nangyari kay Colosa.
Ay, yung kwan. Nagaling doon sa Pilipinas. Nagmumunta dito.
Nagsakala yung
nag-istorya.
Oh. Yun. Kilala niyo yung pangalan? Kung sino?
Wala na. Wala. Hindi ko na kunan. Matagal na. Kaya si Colosa, pagdating noon, hindi. Kinuha na siya. Linangsan siya sa parang
Kristo.
Oh. Pinako siya sa kuros si Colosa. See? Yun ang yung kwan na. Istorya niya.
Tata, we will continue lang. Kasi dami pang istorya sa inyo. Babalik na lang kami.
Oh.
Ha? Siguro miski mga Martes.
Martes?
Dandito la, may trabaho kayo, tata?
Mayroon kong trabaho. Pero, pagkahapon dito na ko.
Anong oras ang balik niyo sa hapon?
Alas dos, siguro nandito na ako.
Bukas, tata, pupunta kami dito ng hapon. Mag-storyhan lang kami kay Mr. Ampe.
This is the continuation of an interview with Sebastian Foronda, conducted on September 16, 1979, in the Kalihi Valley by Steffi Smith with the assistance of Mike Cullinan.
Nung ako lumabas sa ka bilangguhan, ako naninirahan sa isang pamilya sa Honolulu. At ako man ay nagtatrabaho sa pabrika ng pinya.
Anong pabrika yung tata?
Sa Hawaiian.
Hawaiian?
Sa Dole Company. Yung company.
Sinong pamilya yung kasapit niyo?
Ay, yun ay sa isang pamilyang Tagalog ang Bisaya ang iyong kanyang asawa.
Anong pangalan, tata?
Modesto. Ang pangalan niya, Modesto Luat. At yung kanya naman na asawa eh nakalimutan ko eh pangalan.
Ano nang taon nito, tata?
1926.
Yung sabi niyo buhay niyo sa kalabos, mahirap ba, tata, yung buhay doon ng 10 buwan?
Oh, awa ng Panginoon Diyos, hindi ko nahihirapan. Hindi ko nahihirapan sa aking sa kalagayan doon, sapagkat hindi naman kami hinihigpitan.
Hindi naman kayo nahirapan maghanap ng trabaho pagkatapos, halimbawa dahil may record kayo, hindi man kayo nahirapan?
Ay, alam mo, yung record namin, delikado eh. Kaya nakunahirapan konti sapagkat nung panahon na yon ay depression ng kuan. Kaya mahirap noon, may kahirapan maghanap ng trabaho noon. Nadapwat kung marunong ka rin makikwansaya mga boss, makibagay, ay makakatrabaho ka.
So, nung nakalabas na kayo sa bilangguan, ilan buwan kayo, paano yung ginawa niyo, tata? Saan muna kayo nagpunta?
Ay, doon ko nagtira sa bahay na ng pamilya.
Paano niyo nalaman yung pamilya na yon?
Nalaman mo? Yun na doon sa silong ng bahay na dinitiraan nila, mayroon nagkasamahan namin, dating kasama namin sa kuan plantasyon sa Maui noon. At siya ay namamahala ng kuan ba, isang business, bilyar.
Anong pangalan tala?
Nalaman ko ang pangalan ng pilyedo, nakalimutan ko.
O tapos, doon siya nakatira sa silong ng baha ng pamilya?
Diyan ko sa taas. Ay ngayon, sapagkat yung pamilyang tinitiraan ko, sila naman nag-imbitar sa akin na sumasama ko, sumama ko sa kanila. Sapagkat kung hindi sila nagkuhan sa akin, hindi ko nila inimbitar nga makisama sa kanilang bahay, ay marahil hindi ko na nakatira doon. Bumalik ako sa aking pinagalingan lugar, sa Maui.
O ngayon tatanong, tumira kayo sa kanila, tapos ilang buwan bago kayo nakahanap ng trabaho?
Hindi nagtatagal.
Hindi nagtagal.
Pagkat yung pamilyang tinitirahan ko, ay siya ang, kuan ba, nagbabantay sa kampo. Ng gabi eh. Ang tawag na sa kuan, watchman.
Line watchman.
Eh ngayon, habang wala pa kong na papasukan ng trabaho, ay tinutulungan ko siyang nagbabantay sa kampo ng gabi. Yun ang aking kuhan sa kanila.
Saan yung kampo na tinabahuan niyo, tata?
Doon sa Kuuwili, sa Honolulu. Kampo ng Kuuwili. Ang mamayari niyon ay insik yung kampo na yan. Kaya pinababantayan ng kampo sapagkat ay natatakot siya kung meron magnanak o bakasaban.
Pero subcontract yun? Yung kampo na yung tata? But ibig yung sabihin, hindi ba galing sa Hawaiian Company?
No. Kung na yan, layon yung labas yan. Sa labas yan.
Ah, sa labas. Yeah, pero ang inchik ang may-ari. Pero ang mga karamihan na katira doon, mga Pilipino?
Karamihan. Sa halo-halo.
Oh, pagkatapos ng tata, ilang buwan kayo nagtrabaho o ilang taon kayo nagtrabaho doon sa...
5 taon. Nakatrabaho ko sa pabrika ng 5 taon. Sa buwan. Ngayon, pero habang ako nagtatrabaho roon, kung gabi, eh tinutulungan ko pa rin yung buwan. Tinitiraan ko. Mayroon yung... silang anak na 4 na lalaki, 2 babae noon. Kaya sila naman nagpapasalamat noon sapagkat nakikita sa aking trabaho ay binibigay ko sa kanila. Parang tulong ko ba? Pagkat doon ko nakikita ko sa kanila. At naawa naman ako sa pagkat malaking pamilya at isa lang nagtatrabaho at medyo nahihirapan ang kanilang kalagayan na. Kaya yun ay tinutulungan ko na lang sila. Hindi ko ay kuan yung binabali ng kuan pa yung nakita ba ang kwarta.
Magkano ang kita niyo noon, tata?
Alam mo noon ay ba mura pa ang sweldo noon. Sa isang araw ay 250 lang ang sweldo namin ng araw. Sa isang araw kapag kuwara lang ang isang oras noon.
Ano, tata, ang trabaho niyo?
Sa pabrika
ng pineapple mismo.
Yeah. Sa pabrika doon sa yung departamento ng platform.
Ngayon, tata,
naglalagay ng pinya dun sa machine.
Okay. Ngayon noon, 1926 noon kaya?
1926. To hanggang sa 30. Kaya nagkakaroon ako ng 5 taon doon sa kuan pabrika.
O pagkatapos tata, anong nangyari? Saan kayo nag...
Pagkatapos, sari-sari trabaho na ako nang pinapasukan na. Hindi na, wala nang hindi nang permanente. Uh-huh. Dahil sa kagagawa ng mga kaibigan ko ah.
O bakit? Anong ginawa nila?
Ay, sabi nila, mabuti roon, mabito roon. Yeah. Mabuting sildo, sabi nila. Mm-hmm. Ay, ngayon naman, ay, ako madali naman makumbinyo sa kwan. Ay, sumama ko sa kanila. Kaya nasisira yung aking credit dito sa record sa kwan. Uh-huh. Akin pinagtatrabahoan ng mabuti. Mm-hmm. Yeah. Totoo nga, mabuti-buting ko na, pero hindi naman garantisado. See? Kaya, ayun, nangyari sa aking...
So, saan kayo nagpunta mula anong 1930? Anong trabaho yung sinubukan nyo?
Ay, maraming klaseng trabaho na naging ko na. Nastrab na pa na... Nadadanasan ko pa na nagpasaan ng mga tabla. Uh-huh. Ha? Nagtrabaho ko sa distributor, sa vapor.
Uh-huh. Sa so, Honolulu man?
Mm-mm. Uh-huh. Maraming trabaho na pinapasukan ko. Laundry. Uh-huh. Nagtrabaho ko sa laundry. Hindi matagal, nagtatagal. Meron sa 2 taon, 3 taon, naging ko ng baba. Lilipat naman sa ibang trabaho. See? Sapagkat ka na, ang aking isip noon, ay gusto ko nga lahat klase ng trabaho. See? Walang permanenteng kuan aking trabaho. See? Nasisira ang aking record sa kuan. Ganun man, ay wala man naman ano sa akin sapagkat ako, hindi naman ako masyado nahihirapan sa aking pamumuhay. Ako lang nag-iisa.
Hindi na kayo nagpadala ng pera sa Pilipinas?
Hindi.
Ang tatay niyo, hindi na
niyo pinadalaan? Hindi. Pagkat bago ako makaisip na alaala na magpadala roon, ang aking kuan noon, imbes na ipadala na ako yung kuan doon, at yung nasa kuan yung tinitiran ko muna. Kalagayan ng...
Ninyo dito?
Oo. Sapagkat naawa ko sa aking mga kapwa-tao.
Ah, dito, sa Hawaii.
Yeah. Okay. Kaya hindi ko na kung anong magpadala ng pera doon.
Hindi naman kayo, tata, anong ginawa niyo pang recreation? Hindi man kayo nagpunta sa mga baile-baile?
Hindi. Nagsabong, wala akong bisyo.
Walang bisyo.
Ganun? Wala akong bisyo. Pagkain lang, sini lang yun. Mm. Kumisan pumunta ko sa sine, yun lang. Yun ang akong division lang, sine.
Pagkatapos, tata, paano kayo nagkasapi sa federation? Anong taon?
Hindi ko nakakuha ng federation nung hindi pa na napapalitan ng pangalan. Hindi ko nakakapasok ng federation noon. Sa bagay, pumarito yung mga kampanero galing sa Amerika nung Agosto ng 1928, ay andyan ko pirmi sa palagi doon sa opisina nila sapagkat yung pinakatesirero nila, kababayan ko.
Sino tata?
Si Umnas.
Umnas.
Felipe Umnas. Uh-huh. Ngayon, ay inexplikahan ko sa kuan ba sa kakonang bang position. ang karinsisyon, ang ikabubuti ng federation, kung anong layunin ng federation. No? Mm-hmm. Sa bagay, hindi ko naman sumusuwaya. Mm-hmm. Ngunit, dahil sa kabataan ng aking isip pa, wala sa loob ko noon pa. Mm-hmm. See? Wala pa sa loob ko noon. Pero hindi ko naman kinukuha ng organization. Kaya yun lang ang nangyari.
Oh, so ngayon, no?
Ngayon?
Saan yung opisina ni Umnas?
Doon sa Watermall Building sa Betel Street noon. Betel at Pawahi noon. Ngayon, ayun, habang naglalakad ang panahon, ay hanggang nung dumating ng inabutan ng gira,
hindi pa
ko nakapasok noon.
Ngunit,
pumunta para kung wala ko yung trabaho noon, doon ko sa opisina. Maki-istorya doon.
Pero di kayo nagsapi?
Hindi pa ko nagsapi. Ayan mga galing sa country, kasama nila, buong akala nila ako ay kasama nila sa pagkuhan, organization. Yung sabi nila, musta brada? Si? Brada? Brada. Okay. Pero hindi na, wala silang malay na ako hindi kasapi. Ang kala nila, kasapi ko nila.
Pero hindi kayo sumapi sa ibang mga organisasyon, kagaya ng El Gran Oriente, Benevolent Organization?
Sumama ko sa Kuan. Yun yung organization ng Benevolent. Sapagkat yung kuan nagkuan sa akin noon, nag-imitar sa akin, ay kaibigan mabuti sa aking magulang doon sa lalaki doon sa Pilipinas. Kasama-sama niya sa kuan noon. Siya na siyang nag-imitar sa akin.
Ngayon, itong kaibigan nyo, ng kapatid nyo, miyembro ng Gran Oriente.
Pwede, ano, Benevolent.
Benevolent. Anong pangalan, tata? Benevolent
si, yung si Basilio Acevedo.
Istoryahan nyo yun.
Kaya yun, siya yung nagkuhan sa akin. Kaya nakasapi ko na ng organisasyon. Noong 1941, yun ay nagbabalak ako ng umuwi sana noon. Ngunit, inabutan naman ng dimalas sapagkat nagkagira naman. Kaya hindi natuloy ang aking pag-uwi.
Magkano na ang pera na donate ninyo sa Gran Oriente? Benevolent organization.
Malaki-laki ko ito. Sapagkat ang aking benepisyo noon, kung nabibigay nila sa akin, 1,600. Mahigit na ng 700 na lang ang kinadonate na. Ngayon, hindi naman nakakuhan. Sa pag dumatay ng gera, wala na.
Nag-bankrupt ba yun, tata? Anong nangyari doon?
Nabankrupt, binankrupt nila din dito, pero yung kwarta, dinala doon sa Amerika.
Sa Amerika? Sino na ngayon si, anong pangalan nun? Si
Ligot.
Si Ligot ba yun?
Kautano Ligot.
Yun ang kanyang ano?
O si Felipe Gamponya.
Gamponya, oo.
ang mamayari ang kuan na yon nagpunta riyon organization si Ligot. Si Ginoong Kateno Ligot. Ngunit sapagkat dati siyang may record nito ay ibinigay niya ang katiwala kang kuan.
Gamponya. Ngayon si Gamponya man tata, kinuha niya yung pera tapos nagpunta siya sa
ay silang dalawa.
Ah, silang dalawa.
Ngayon nung matapos ng gera ng 46 ayun naman ang yun ang katapusan ng kuan ko. Uuwi na sana ako noon. Sapagkat mayroon kong konting naiipon yung pagtrabaho ng sa depensa panahon sa gera at saka yung benepisyo ko ayun na sana ang kuan ko. Ngunit dumating naman ang dimalas sa akin sapagkat nagkakaroon ako ng sakit na operasyon ko.
Anong sakit, tata?
Appendix.
Ah, appendix.
Nung lumabas ako sa hospital, malakal-lakal akong konti, pumunta ako sa opisina. At nag-apply akong umuwi. Ay ngayon, pagdating ko roon ay kuan ko. So, parang na kuan ko mga wala namang imik-imik naman ng kuan. Kaya yung isang tao nga nagkuha ng kuan sa yung benepisyo hindi na nabibigay lahat. Eh wala na, eh nabrook naman, binurok naman ng kwan dito. Yung kwarta sa kwan, di na naman sa Amerika, binili ng hotel.
Parang investment, in-invest nila.
Yung kwan naman nila sa, binayad naman nila sa hotel, dalawang hotel doon. Sila na lang na kwan doon. Sila na lang sila na lang namamahala doon sa kwan.
So hindi niyo nakuha yung pera ninyo? Wala na?
Nakakuha ko ng mahigit 200 lang.
200 lang?
232 lang ang nabibigay sa akin. Yung 1600 nga kwan ko.
Hindi kayo nagdemanda yung mga ibang Pilipino? Hindi nagdemanda?
Wala nang magawa sapagkat hindi naman nga.
Pero may resibo kayo, ha?
No.
Sa pag walang resibo man.
Meron ko rin ako na, pero maski may resibo, kaya wala naman ang mamayari ang boss dito. Tuwa naman sa Amerika. At saka, ang pangalan naman, wala naman yung pangalan na sa mga kwan, members doon sa kwan. Sa kanila naman lang pangalan. Kaya ang pinagtitikwa na lang namin. Tinatanggap lang namin ang kung anong ilan ang kanilang binibigay sa amin. Sapagkat yung apat na bahay na iyari sa organization ni pinagpabili ni Alfredo Gamponya, pinsan ni Felipe Gamponya. Siya ang iniwan siya din sa nololo.
Anong bahay yun, tata?
Bahay ng mayari ng organisasyon. Apat na bahay na pinaparintahan. Yun ay ang organisasyon may mayari noon. Pero wala kami pangalan sa kung kundi members lang. Ang sa kwan, papel na milyaramento sa kwan, titulo sa kwan, sila lang.
Yung pangalan lang nila?
Pangalan lang nila. Kaya wala nang kwan sa mga katuwiran ng members na magkwan ba? Maghabol.
Ngayon tata, noong gera, di sabi niyo kung saan kayo nagtrabaho, ano, pagkaalis niyo dun sa pineapple factory. Inabutan kayo ng gera, saan kayo nandoon?
ako nagtatrabaho nun sa kwan. nagbalik ako sa trabaho sa nagbalik ko sa plantasyon. Mm-hmm. Noon, wala pang gira.
Anong taon 'yun, tata?
27.
Sa anong plantasyon?
Huay Manalo. Ah. Sa Huay Manalo. Ah. Ngunit, nung 1940, uh-huh. Pumunta kami rin sa Uwayawa. Uh-huh. Sapagkat yung kasama ko sa bahay, mayroon siyang kapatid doon sa Uwayawa, nagtira. Bumisita kami roon. Uh-huh. Ngayon naman, yung barbero nga pinsan ng asawa sa kwan, kapatid sa akin kasama sa bahay, ay nagsabi sa akin, sinabihan ko niya kung gusto ko ba magtrabaho ng restaurant. Mm. Yan, ganyan. Mm-hmm. Sinabi niya, Zastian, gusto mo bang magtrabaho sa restaurant? Mm-hmm. Sabi ko, oo, bakit? Ah, mayroon bakante, sabi niya. Mm-hmm. Yung kabigang kong boss, mm-hmm. sa restaurant, kanya, ay nagbabalita sa akin nga mayroon baka nangangailangan ng tao. Mm-hmm. Ah, mabuti, puntahan mo. Mm-hmm. Yan niya. Oo, sinabi ko naman. Mm-hmm. Gusto ko. Ngayon, sinabi niya, pinuntahan na namin. Yun. Sinamaan ko niya doon. Mm. Ngayon ay...
Anong pangalan, tata, ng may-ari ng restaurant? Anong pangalan? Tandaan niyo?